dhaqamada iyo waxyaalihii inay ka
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa, inaanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Serikali ya Sudan na makundi ya waasi leo yametia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kusitisha miongo kadhaa ya vita vilivyosababisha mamia ya watu kuuawa. Wakati wa sherehe hizo waliimba na kucheza, ikiwa ni ishara ya furaha kufikia mchakato huo. Mkuu wa jopo la upatanishi Tut Glutak amesema leo tumefikia makubaliano. Tuna furaha. Tumekamilisha kazi yetu. Mawaziri na viongozi wa nchi jirani ikiwemo Misri, Qatar na Saudi Arabia walihudhuria sherehe hizo huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini. Huu ni mkataba wa amani uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu kati ya Khartoum na muungano wa vikundi vyenye silaha unaoitwa Sudan Revolution Front uliotiwa saini Juba, mji mkuu wa nchi jirani ya Sudan Kusini, baada ya mazungumzo ya miezi kadhaa. Ikiwa makubaliano hayo yatadumu, itarahisisha pia Sudan kuingia katika utawala wa kiraia baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa zamani wa kijeshi aliyekuwa na nguvu Omar al-Bashir Aprili 2019. Lakini wachambuzi wanakumbusha rekodi ya kushindwa mara kadhaa kwa mchakato wa amani Sudan, harakati za waasi na vikwazo vingine. Muungano wa SRF unajumuisha jumuiya ya haki na usawa na jeshi la ukombozi la Sudan la Minminawi, wote kutoka mkoa wa magharibi mwa Darfur, ambapo watu wapatao 300,000 wameuawa tangu waasi walipochukua silaha dhidi ya Khartoum mwaka 2003, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Inajumuisha pia vikundi vya waasi kutoka majimbo ya kusini mwa Kordofan Kusini na Blue Nile, ambapo mapigano yalizuka mwaka 2011 baada ya masuala ambayo hayajasuluhishwa kutokana na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 1983 hadi 2005 na kupelekea Sudan Kusini kujitenga. Mkataba huu ulikuwa unasubiriwa pia kwa hamu kubwa na mataifa mbalimbali. Mfanyakazi wa zimamoto na watu wengine 19 wamekufa Ufaransa na Italia baada ya dhoruba kupiga kwenye nchi hizo mbili na kusababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu barabara na nyumba, maafisa wa usalama wamesema. Dhoruba hiyo imepiga katika vijiji kadhaa kwenye mji wa Nice Ufaransa. Meya wa mji huo Christian Estrosi amesema hilo ni janga la mafuriko mabaya kuwahi kutokea katika eneo kwa zaidi ya muongo mmoja. Amesema barabara na karibu nyumba 100 zimeharibiwa kabisa na maji. Takriban watu 8 hawajulikani walipo Ufaransa, ikiwemo wafanyakazi wa zimamoto wawili ambao gari lao lilichotwa na maji ya mto yaliyofurika. Hiyo ni kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania kuambukizwa virusi vya corona, baraza la usalama Ijumaa liliamuru wafanyakazi wote kuvaa barakoa katika ikulu na kupunguza kwenda katika eneo la West Wing kama hakuna ulazima. Madaktari wa rais walilazimika kumpeleka katika hospitali ya kijeshi kwa ajili ya matibabu. Viongozi wa dunia wameendelea kutuma salamu za pole kwa rais na mkewe kufuatia hali hiyo. Miongoni mwao ni pamoja na rais wa China Xi Jinping aliyetuma salamu zake Jumamosi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia na kusikiliza vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili. Idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona imeongezeka India na kuvuka 100,000 leo Jumamosi, ikiwa ni 1/3 ya idadi yote ya dunia baada ya Marekani na Brazil kuongoza katika janga hilo. Wizara ya Afya ya India imesema wakati idadi ya maambukizo inapanda na kufikia 6,647,000, sasa India ina maambukizo ya juu duniani. Serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi inakabiliwa na kuporomoka kwa uchumi baada ya kuweka masharti magumu kwa ajili ya kuzuia kuenea maambukizo ya corona mwezi Machi, lakini sasa inataka kufunga nchi. Makumbi ya sinema yameruhusiwa kufunguliwa kwa idadi ya watu kadhaa, ingawa wataalamu wanasema hatua hiyo itasababisha kuongezeka zaidi maambukizi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa.
Msikilizaji, radhi ya wazee ni bora kushinda mali, walisema wahenga waliotutangulia. Kufahamu lugha ya Kiswahili, penye wazee haliharibiki neno. Ni miongoni mwa medali zenye utajiri mkubwa wa hekima na maarifa kwa kila kizazi. Sio kwamba ni medali za kutungwa kwa sababu wapenzi wa lugha ya Kiswahili wamependa lugha, hapana. Ni medali zenye maana kwamba wazee ni muhimu sana katika jamii tunayoishi. Lakini pia hao waliotunga medali walisema kwamba machozi ya wazee yanatonesha moyo, na umbali unapoona mzee ama anapoona mzee kama ameketi chini ya mti, kijana huenda sione hata apandapo juu ya huo mti, ni msemo unaotumika sana kuwashauri vijana. Hii leo katika Live Talk tumetenga muda tuzungumzie maslahi ya wazee wetu katika jamii, katika familia na katika mataifa yetu. Baba na mama zetu, babu au bibi au nyanya unapopenda, kulingana na mahala ulipo Kiswahili unachotumia. Na inajulikana, lakini nisisitize tu kwamba watu wazee ni muhimu sana katika jamii zetu, ni nguzo muhimu, msingi thabiti na mwelekeo mwema. Kila mara pakiharibika jambo, vijana wanapovuruga mambo, wazee husuluhisha. Lakini kadri miaka inavyosonga, nguvu hupungua mwilini, maradhi hupiga kinga ya mwili, wengine hupoteza uwezo hata wa kuona, miongoni mwa mambo mengine. Zimekuwepo taarifa za wazee wetu hawa kutengwa na kutopata msaada katika familia, jamii na hata serikalini. Zipo taarifa za hata serikali zetu kukosa kuwapa haki yao wale waliokuwa watumishi wa umma, kiasi kwamba pesa zao za uzeeni hawapati ama hata zinaibwa. Changamoto na malalamishi yapo. Juhudi za kuwasaidia wazee wetu pia zipo, na tunajadili haya katika kipindi hiki. Kutoka Kilifi, pwani ya Kenya, tumemwomba mzee wa jamii ya Kaya, Bwana Suma Kombe, kuungana nasi na akakubali mwito wetu. Levi Masereka ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere, Uganda. Na kutoka Tanzania tumemwalika mkuu wa ama viongozi wa baraza la wazee, Bwana Wallace, na vile vile tunaye Dennis Mudie ambaye ni afisa stawi wa jamii mkoa wa Arusha. Asante sana wageni wetu kukubali mwito kuweza kujadili swala hili kwa leo, na karibu katika kipindi.
Asante.
Bila shaka, bila shaka. Basi nichukue nafasi hii kusema moja kwa moja karibuni sana, na katika mada yetu leo tuangalie basi kwanza kabisa swala la msingi ambalo wazee wetu mnaangalia. Nikianza na Levi Masereka kutoka kule Uganda, pengine kwa upande wako tu tueleze kwa ujumla hali ya wazee, maslahi ya wazee yanazingatiwa vipi nchini Uganda, na utuambie tu kwa upande wako nini ambayo unaweza ukasema kwamba yanafanyika kwa wazee wetu kule Uganda.
Asante sana. Nchini Uganda kwanza nitahaja kwa upande wa jamii, alafu nizungumzie upande wa serikali. Upande wa jamii, kama mzungumzaji wa kwanza aliyotanguliza mada hii alivyosema, wazee wanaangaliwa kama watu wenye hekima, wenye maarifa, na kweli panapoharibika jambo inaaminika kwamba wazee wanapokutana ndio wanasuluhisha. Wazee wanaaminika kama watu walio na hekima kuhusu masuala ya utamaduni, hivyo wanaheshimiwa sana. Lakini pia kwa wakati mwingine kunatokea masuala, hasa kina bibi, kina babu, inatokea watu ambao wakiwa wamemiliki ardhi au mali wanapozeeka, watoto au wajukuu wakati mwingine wanataka kuwakalia. Vilevile kuna wakati mwingine wanapotaka kujihusisha katika mambo, tuseme mambo ya utawala au mambo ya siasa, unakuta watu wanaanza kuwatupia maneno. Kwa mfano, mzee wewe umeshazeeka bado unatafuta nini? Maneno kama hayo wakati mwingine yanatamausha, na ni maneno ambayo wakati mwingine yanawabagua katika jamii. Lakini kwa ujumla wake, wazee nchini Uganda wanaheshimiwa kama watu wenye hekima, wenye maarifa. Kwa upande wa serikali, mpaka kufikia mwaka 2010, wazee, serikali ilikuwa haiwajali. Lakini mwaka 2010 kuna shirika ambalo lianzishwa ambalo wanasema Social Assistance Grant for Elderly, kwa ufupi SAGE. Serikali ilianzisha kwa njia mojawapo ya kusaidia wazee ambao wako zaidi ya miaka 65. Lakini walipoanza, walianza na wazee kutoka katika wilaya ndogo. Mwanzoni walianza na wilaya 35. Kufikia mwaka 2015 mpaka 17 wakaongezea ikawa wilaya 67. Kufikia wakati huu wilaya 81, wazee kutoka katika hizo wilaya wanapewa 25,000 kila mwezi. Lakini hizo hela huwa zinaletwa baada ya miezi minne, na wanapowapa hizo hela wanafikiria kwamba zinafaa kuwasaidia kununua chumvi na sabuni. Kati ya wilaya ambazo ni zaidi ya 120 kwa sasa ni wilaya 81, na kigezo wanachotumia wanaangalia wilaya ambapo kuna watu wengi wasiojiweza. Vile vile vijiji, mwaka huu bunge la Uganda lilipitisha na kuruhusu kwamba pawepo wawakilishi wa wazee katika bunge, na hao wazee katika kila jimbo kutoke, yani kutoke mtu mmoja ambaye anawakilisha wazee, ili wakiwa bungeni anaweza kawasilisha masuala ya wazee.
Wallace, hebu tueleze maslahi yenu kama wazee, ukiwakilisha wazee, baraza la wazee nchini Tanzania.
Naweza nikasema kwa kweli hakuna mzee ambaye analijita sana, kwa sababu hili swala linafanyika kwa kusuasua sana. Sera ilitungwa toka mwaka 2003, lakini mpaka sasa hivi haijatungiwa sheria. Kwa hiyo wazee wanakosa wapi pa kwenda, wapi waweze kushitaki, kwa sababu haina sheria. Kuna mambo ambayo kwa tunatakiwa wazee tuyapate kwa kutegemea serikali yetu tukufu. Hawana uwakilishi katika vyombo vya maamuzi, wakati walemavu wana uwakilishi na wanapewa mikopo. Wanawake wana uwakilishi bungeni na wanapewa mikopo. Vijana wana uwakilishi bungeni na wanapewa mikopo, lakini kwa sisi wazee hatuna. Kwa hiyo vitu kama hivi vinatufanya tunyong'onyee. Alafu kuna swala la upatikanaji wa ubora wa huduma za afya. kupitia kwa wazee, natengenezwa kadi tu samaha wa matibabu kwa wazee hiyo zaidi ya 60. Matokeo yake niseme bila kuficha, bila kunani, kwamba kwa upande wa madaktari wote wa Tanzania, sijui kwa sababu wenzetu ni wasomi wamevielewa sana, hakuna usumbufu. Lakini usumbufu tunakwenda kuukuta kwa wale madispensers wa dawa, kwa watu wa maabara, kwa watu wa nyu. Mtu wa dawa anaandikiwa, unajua wazee wengi ni wahanga wa sukari, ni wahanga wa pressure, na hawa yote ya madawa kidogo bei yake iko juu. Daktari anamwandikia dawa hizo mgonjwa, anakwenda dirishani, wakimuuliza, wakiangalia dawa, anasema hizo kwa mfano ina kosti shilingi 37 alfu, wanamwambia atoe nusu. Ukimwangalia mzee mwenyewe wanamwambia atoe nusu, shati alilovaa nadhani ilikutana na maji miaka mitatu iliyopita. Ukiuliza kwa nini huyu mzee unamwambia atoe nusu, anasema kuchangia. Lakini hizi ambazo watu wa juu nadhani hawana habari nazo, wanazotumia ni watu wa hapa chini. Sasa kwa hali ya ubinadamu, mtu nashindwa kupeleka kulia sauti mbele, anasema kwa sababu mimi ni mhanga, kesho atafikia au kesho atanifanyia hivi, kutakuwa na kiimani cha kidogo kidogo. Anajiumiza hivyo hivyo, aidha anaweza kurudi nyumbani bila kupata dawa, au akapata mtu akamsaidia, ambaye akimsaidia nusu dozi.
Pia nimpe nafasi basi kutoka kule nchini Kenya, mzee Nzai Kombe, ambaye anaweza kutueleza hali ilivyo kwa huduma za wazee kwa upande wa Kenya, ukiwa eneo la Kilifi, lakini tueleze tu kwa jumla unavyoona hali ya wazee na huduma kwa ujumla nchini Kenya. Karibu.
Naam, asante. Hapa nchini Kenya wazee mara nyingi huwa wanadharauliwa, na hili ni kwa sababu ya kukosa madini na ushirika wa wazee na vijana. Mimi nikiongea naongea nikiwa nawakilisha wazee wa Kijitenda, na hata sana kumekuwa na visa vingi vya wazee kuuawa kwa dhuluma za kwa mambo ya uchawi, na tumeweza kufanya bidii ili kuweza kuleta wazee na vijana pamoja ili waweze kujua mzee ni mtu muhimu sana kwa jamii. Sasa tunakuwa na changamoto kwa sababu utakuta hata mtu anaenda kwa kanisa lakini bado anataja uchawi, na imetumekea hali ngumu sana katika huo ushauri wa namna hiyo. Kufikia saa hizi imefikia mahali kwa sasa tutakuwa na makoti ya kitamaduni ambayo yatakuwa yanafundisha mambo ya kijamii, na makoti yale tunataka kuwezesha kuleta wale wazee pamoja ili waweze kutoa suluhu ya mambo ambayo yanatokea kwa jamii. Kwa hivyo nchini Kenya mipangilio ya wazee kwa serikali wanatambua kidogo kidogo, si wote, lakini sisi wazee wenyewe tumejipanga kuwa tuwe na mikakati muhimu ambayo itaweza kuleta umuhimu wa mzee, kwa sababu saa hizi hata ukiangalia mila na desturi za Kiafrika au za Kenya zimepotea kwa sababu ya kuacha mambo ya kinyumbani na kuangalia mageni. Kwa hivyo tumekuwa na changamoto, ndiona mpaka juzi imebidi izindue mahakama ya kitamaduni ambayo kwa Mjikenda tunaita ni kambi ya Kiama, ambayo itakuwa sasa inaleta ule umoja wa ushirikiano kwa jamii. Bila sehemu kusikia, unasikia wazee wanauawa, pengine mambo ya mashamba, mzee amelinda mashamba mpaka imefikia mahali pakuwa sasa shamba liko na vijana wako pale na ukosefu wa kazi, inabidi mzee aulize kama atapenda kuuza ili vijana waweze kupata manufaa. Akikataa wanamuua ili waweze kuchukua ile shamba na wauze watoto. Kwa hivyo kuna changamoto ambazo zinaendelea, na kama wazee tunang'ang'ana, ndio tumeonelea kuwa pia upande huu wa kuhusu sheria ni muhimu kuwe na zile sheria ambazo za kulinda mambo ya mila na desturi na kulinda ile heshima ya jamii.
Utatoa hayo mapendekezo, nipe muda kidogo. Na kushukuru sana kutueleza yale changamoto ambazo mnakutana nazo katika jamii nzima. Wazee
asikate simu,
lakini endelea kukaa kwenye laini ya simu tafadhali. Tunaye bwana Dennis Mudie, yeye akiwa Arusha, hali kadhalika akiwa afisa ustawi wa jamii. Najua masuala haya unakutana nayo kila siku, na pengine wewe kwa upande wenu kama watu wa ustawi wa jamii, hizi changamoto umezisikia zikitajwa, masuala ya kadi za matibabu, masuala ya changamoto za malipo, mapendekezo pengine ya wazee kuwa na uwakilishi na mikopo na kadhalika. Changamoto kama hizi mnazisaidia vipi au mnakwama wapi pengine kwa upande wa ustawi wa jamii kwa kisha haya yanachukuliwa na kushughulikiwa?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nipende tu kuwapongeza wazee katika kuwasaidia na kuwatunza wazee wetu. Tunazungumzia swala zima la jamii yenyewe kuwajibika, lakini pia na serikali yenyewe kuwatunza wazee wake. Sasa kwa upande wa jamii, nitaanza na upande wa jamii na familia. Tumekuwa na changamoto ambayo hata mzee hapo unaona anaizungumzia, familia ndiyo sehemu ya kwanza ambayo tunaamini mzee anapaswa kutunzwa. Kama aliwatunza vijana, aliwatunza mtoto, basi anapaswa atakapofika umri ule wa uzee ambao tunaita ni hatua ya mwisho ya ukuaji, basi wale ambao aliwalea wanawajibika moja kwa moja kuhakikisha mzee yule anapata huduma na mahitaji yake ya msingi ya uzee. Hicho ambacho tumeendelea kusisitiza na kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tunakuwa na makao ya wazee, lakini sisi tunaelewa kabisa kwamba makao sio sehemu salama, kwa sababu wazee wanatoka kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii. Na hapa sisi ndipo tunapoanzia. Tunapozungumzia serikali kama serikali, peke yake haiwezi, ni lazima jamii na yenyewe iwajibike. Na ndicho tunachokizungumzia hapa, kwamba tuendelee kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tumekuwa na mmomonyoko mkubwa wa maadili, hasa kwa vijana na jamii kuangalia wazee wanapokuwa wamefika umri mkubwa. Kwa hiyo wanawaacha, na ndio maana leo ukija sasa utamkuta huyu mzee amevaa shati ambalo alijafuliwa wiki mbili. Maana yake kuna watu wako nyuma yake ambao hawajasema majukumu yao.
Mimi mpaka nimekuwa mzee hivi sijawahi kusikia kwa nyumba za wazee ziko mahali popote pale. Lakini fafanulia bwana mkubwa huyo kwa nyumba hizo ziko mkoa fulani, nitashukuru. Lakini mimi mpaka nimekaa, nimefanya kazi, nimemaliza, nimekuwa nyumbani, sijasikia kwa Tanzania ina makambi ya wazee. Ila Tanzania ina makambi ya watu ambao wana matatizo, kwa mfano wakoma, yapo makambi hayo, lakini ya wazee sijayasikia. Mimi ningeliomba serikali, wazee watalisikia vizuri zaidi kama itawasaidia haya niliyoyasema. Tupate nafasi japo watu wawili kwa uchache za uwakilishi katika vile vyombo vya maamuzi. Siwasemei vibaya maafisa ustawi wa jamii, lakini mara nyingi maafisa ustawi wa jamii unapowapelekea shida wanakuwa upande wa ile management, hawawi upande wa mgonjwa. Kwa sababu mimi nimekwenda kutetea wagonjwa kutoka nyumbani kwa dispensari tofauti tofauti, nimekwenda mimi napomfikia afisa ustawi wa jamii kumweleza hiyo shida, inapoitwa yeye anakuwa upande wa management. Nilikosa mimi na mgonjwa wangu. Ingelikuwa hawa ndugu zetu wanakuwa kweli pamoja na wagonjwa, nadhani kusingelikuwa na shida.
Naam, wale
sasa wajifunze hili. Wakisha jifunze hili walielewe kuwa wao ni wazee watarajiwa. Leo yanafanyika kwetu na sisi hatukupiganii kuwa tunufaike sisi, hapana. Mimi sipigania aje anufaike hata mjukuu wangu atakapokuwa mzee, lakini sisi ndio tumenufaika nayo. Waliodai uhuru na Mwalimu hakuna aliyenufaika kama wanavyonufaika wa sasa hivi ambao wako wamekikuta chama kimeisha tengamaa, hii kimepata uhuru. Mwalimu ameondoka, hana manufaa nayo.
Wallace,
kwa hiyo ningeomba hivyo, lakini Mungu ajalie hawa ndugu zetu maafisa ustawi wa jamii kama wana nafasi, wamuombe rais atupe nafasi wazee kwenye uwakilishi katika vyombo vya maamuzi, especially bungeni. Hata watu wawili tu katika nafasi zake kumi anazoteua watu, tutajua mahali pa kupeleka shida zetu.
Wallace, tumekusikia. Dennis, una lolote la kujibu?
Ya, labda ni msaidie tu mzee wangu Wallace kwamba tunapozungumzia makao ya wazee yapo Tanzania, tunayo Kigamboni Nunge, tunayo Fungafunga Morogoro, tunayo Manyara hapa yapo Magugu, kwa hiyo tunayo nilitaka tu nimueleweshe hivyo, lakini
labda Dennis, labda ni kumsaidia kufafanua wale sababu ya kuita makambi, amesema wa makambi sio, labda kwa kusema makambi ya wazee na wala si nyumba za wazee, amemaanisha huduma ndani ya
hapana
subiri Dennis Wallace, yeah. Nimekuelewa vizuri kwamba makambi na nyumba za wazee ni huduma ndio umefanya ukaweka katika makundi hayo ama ni nini?
Yeye kama ni ulimi wangu umeteleza tu kwa makambi, lakini nilifuatia jinsi alivyozungumza yeye kuwa kuna makambi ya wazee.
No,
yeye ndiye alianza. Yeye alisema kuna makambi ya wazee. Ndiyo nikasema mimi sijawahi kuyasikia, lakini ninachojua kuna makambi au nyumba za wazee za wale wakoma au Kibongoto TV na maradhi mengine ambayo yalikuwa ni isolation kwa ajili ya maradhi yale yalivyokuwa yanaaminika hapo zamani.
Okay, Dennis, haya
sema ni wazee wanaweza wagonjwa mambo gani, wana michezo pale, kwa sababu wazee sio kana kwamba mzee hana akili.
Mzee ni mtu kama mtu mwingine yote.
Ni nguvu za kunyanyua vitu vizito. Akili imekuwa kubwa kuliko hata yule ambaye yuko kazini.
Nabii ni kweli kabisa
anasema. Dennis umesikia.
Ni kweli kabisa anachozungumza bwana. Mzee, kwa sababu ukiangalia
nimemuelewa mzee wale na ni mzee kweli. Maana yake hayo yalikuwepo zamani, hata ukizungumzia swala la ukoma ilikuwa ni zamani. Sasa hivi unaweza ukaona mapambano ya serikali dhidi ya ugonjwa wa ukoma kwa kiasi kikubwa sana, yani uwezo kuzungumza au kufananisha na zamani. Na yale makambi yote tunayo, haya makao tunayoyazungumzia ni makao ya wazee pase.
Nashukuru kwa kunifahamisha hivi.
Asante
sana. Tunashukuru sana washiriki wetu wa leo kwenye live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tulikuwa naye mchambuzi na mwanaharakati kutoka nchini Uganda, Levi Masereka, halikadhalika Suma Nzai, mzee wa kaya kutoka kule nchini Kenya, na kutoka Tanzania. Nichukua nafasi hii kuwashukuru sana mzee Wallace Mwakikalo. Mzee Wallace Mwakikalo, asante sana, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Kinondoni. Hali kadhalika ni kushukuru sana bwana Dennis Mudi, afisa wa ustawi wa jamii kutoka Arusha, Tanzania. Asante sana kwa muda wenu na kushiriki nasi katika live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kutoka Washington DC, ni mshukuru upande wa pili Aida Isa. Hapa studio jina langu ni Sunday Shomari. Na washukuru wote kwa kushirikiana nasi, na nimeshirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Tuwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Serikali ya Sudan na makundi ya waasi leo yametia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kusitisha miongo kadhaa ya vita vilivyosababisha mamia ya watu kuuawa. Wakati wa sherehe hizo waliimba na kucheza, ikiwa ni ishara ya furaha kufikia mchakato huo. Mfanyakazi wa zimamoto na watu wengine 19 wamekufa Ufaransa na Italia baada ya dhoruba kupiga kwenye nchi hizo mbili na kusababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu barabara na nyumba, maafisa usalama wamesema. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania kuambukizwa virusi vya corona, baraza la usalama Ijumaa liliamuru wafanyakazi wote kuvaa barakoa katika ikulu na kupunguza kwenda katika eneo la West Wing kama hakuna ulazima. Madaktari wa rais walilazimika kumpeleka katika hospitali ya kijeshi kwa ajili ya matibabu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.